Ahoj, já jsem Klárka a vítám vás společně s Danem u dalšího rozhovoru, tentokrát se Zdeňkem Jančaříkem, salesiánem, spisovatelem a bývalým šéfredaktorem portálu, který bude mluvit o tématu skrytá církev a ženatí kněží. Ahoj Zdeňku, vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Pokud vás během rozhovoru napadne jakýkoliv dotaz, napište nám ho do komentáře a na závěr na ně Zdeněk odpoví. A nyní něco o tobě. Tvoje cesta ke kněžství byla celkem složitá, což popisuješ také ve své knize Přeskočit horu. Mohl bys nám krátce přiblížit, jak zrálo rozhodnutí stát se knězem?
Tak u mě to silně souvisí s tím, že jsem se stal křesťanem, že jsem byl pokřtěný. A vlastně v tom období, kdy jsem se rozhodoval ke křtu, tak zároveň uzrálo to rozhodnutí ke kněžství. A bylo to dílo jednoho okamžiku, kdy jsem četl dopisy Václava Bendy z vězení a on tam měl takové radikální řeči o křesťanech, kteří musí vydat svědectví. Já jsem byl na vysoké škole a řekl jsem si, konec, já půjdu na kněze, to je moje povolání. A na kolejích tady v Praze ve Větrníku, na Větrníku jsem prostě poklekl na té koleji, na zem a řekl jsem, pane, já budu knězem. A pak to ještě trvalo celkem dlouho, než jsem se opravdu rozhodl. Ale to bylo ten první okamžik. No.
Pojďme nejprve úplně na začátek našeho tématu. O skryté církvi mluvíme v souvislosti s komunistickým režimem u nás. Proč byla církev v očích komunistů tak nebezpečná?
Církev zhromažďovala svého času, zvláště mezi třeba světovými válkami, hodně lidí. V těch kostelech prostě chodili do kostelů lidi, kteří vlastně byli nezávislí na tom komunistickém režimu, který se ujal v roce 1948 moci, 1948. A to byly lidi nedostupní pro tu komunistickou propagandu. A proto bylo potřeba jako jednoho z prvních nepřátel církve vytipovat církev, nebo oni ho tak vytipovali. Zároveň se šlechtou, zároveň se sudeckými Němci a zároveň s mnoha dalšími skupinami. To byly třídní nepřátelé. Samozřejmě kulaci a všichni ti velcí zemědělci. No a církev byla ještě nezávislá na té komunistické nebo státní moci taky tím, že byla vždycky napojená na Vatikán. Vždycky to byla taková mezinárodní kosmopolitní organizace nebo organismus, který nebyl úplně, řekněme, český nebo československý, ale vždycky tam byla ta vazba na Řím a na Vatikán. A toho také komunisti těžce zneužili, protože když chtěli zničit církev, tak vždycky podsouvali, že kněží jsou agenti Vatikánu, že jsou prostě propojení na mezinárodní síť toho vatikánského zločinu a tak.
Řekni nám, mohla církev nějak oficiálně fungovat pod komunistickým dohledem nebo musela působit zcela ve skrytosti?
Ona fungovala od začátku i po roce 1950, kdy došlo k tomu prvnímu velkému pronásledování církve ve formě zavření všech klášterů a řeholí, tak fungovala vždycky oficiálně. Vždycky, nikdy nebyly úplně zavřené kostely, že by je zamkli komunisti, přepadli všechny kněze, odvezli je někam na Sibiř. Vždycky tady prostě církev i na té oficiální úrovni nějak byla, nebo na té veřejnosti. Ale co bylo jakoby horší nebo perfidnější cizím slovem, tak bylo, že se snažili určitou část církve získat na svou stranu komunisti. Jo, a že soudruzi prostě vlastně přemluvili některé špičkové kněze nebo takové jako důležité kněze pro tu církev, aby se dali do spolupráce, ke spolupráci. Jo, a vznikla mírová organizace kněží v čele s páterem Plojhar byl mučení naopak. Jo, a Plojhar byl dokonce minister kultury, tuším, nebo zemědělství, to je celkem jedno. A prostě komunistický režim působil de facto podvratně na tu církev. Jo, že ji se snažil rozložit zevnitř. Takže opravdu někteří kněží spolupracovali se státní bezpečností a tak. A to bylo opravdu strašně leptající pro tu církev.
Zmínil jsi ten rok 1950, kdy byly zavřený i kněžský semináře a mohlo fungovat vlastně jenom jediný v Litoměřicích, kde se vyučovalo, ale pod dohledem komunistů samozřejmě. Fungovaly tedy potom nějak semináře tajně, nebo měli vůbec zájemci o kněžství možnost se někde vzdělávat?
Tak když si to představíme, tak každá diecéze měla nějaký svůj ústav pro budoucí kněze. Byly to takzvané malé semináře a tam, nebo to byly gymnázia církevní, kde se připravovali mladí kluci taky na kněžskou dráhu. Pak byly řeholní společnosti, které měly taky svoji přípravu na kněžskou dráhu. Takže když si vezmeme církev jako, řekněme, velké společenství, tak všechny ty složky měli nějaký dorost, který se připravoval ke kněžství. Neříkám, že po druhé světové válce byly všechny semináře jako aktivní, agilní. Umím si představit, že v těch vystěhovaných oblastech, kde byli kdysi Němci, což bylo většinou katolíci, takže tam skončili semináře. Jo? Bylo to třeba Chebsko a prostě plzeňská dieceza, litoměřická. Každopádně komunisti udělali to, že zavřeli řehole, zavřeli všechny kláštery a všechny bohoslovce chtěli nahnat do toho jednoho semináře. Ale protože litoměřický biskup, pozdější kardinál Trochta, Štěpán Trochta, salesián, byl jedním taky z rektorů toho semináře v Litoměřicích, tak řekl těm bohoslovcům, kteří tam zůstali, aby se nenechali naverbovat ke spolupráci s komunisty. Proto taky velmi brzy byl zavřený a odseděl si spoustu let ještě v komunistickém žaláři. Ten seminář litoměřický pro všechny bohoslovce, tuším, že v Československu, teď nevím, jak to bylo přesně na Slovensku, ale myslím, že pro celé Československo byl, nebo na Slovensku byl asi jeden taky, tak ten působil taky podvratně pro tu církev, protože tam zase byli nahnaní profesoři a učitelé, kteří spolupracovali se státní správou, kteří spolupracovali s komunisty. Takže pro pravověrné křesťany, katolíky, to bylo velmi nebezpečné prostředí. Nevím přesně ty počty, jo, kolik opravdu bohoslovců zůstalo třeba po roce 52-3 v tom oficiálním kněžském semináři, ale umím si představit, že byl celkem poloprázdný. Protože mladí kluci, kteří byli vychováni v katolickém prostředí, tak nechtěli jít do komunisty prošpikovaného semináře.
A kdo potom světil ty nové kněze? Protože vlastně od začátku 60. let byla většina biskupů uzavřených nebo byla v internaci.
Máš pravdu. Někteří biskupové nebyli úplně odstraněni, že zůstávalo několik světících biskupů, ale určitě od takového roku 65 byla velká krize, co se týká biskupů. Jo, nejspíš nějaký biskup zůstal v Praze, nějaký taky v Brně. Ještě bylo pár biskupů, kteří byli schopni světit tady ty bohoslovce. Ale je pravda, že naprostá většina z těch zhruba 30 nebo 25 biskupů byla vlastně odklizena, odstraněna tím způsobem, že byli ve vězení, nebo byli v internaci, nebo byli na nějakých farách, kde museli být pod státní kontrolou. Takže ta svěcení začala být velmi problematická a nebylo úplně jasné, kdo by světil kněze.
Potom, co v roce 1968 vpadla do Československa vojska Varšavské smlouvy, bylo církvi jasné, že k uvolnění nedojde a naopak hrozilo, že bude většina duchovních odvlečena pryč. To už to teďka jako trochu nakousl, proto byl vytvořen systém skryté církve z biskupy, to jsi teďka říkal, a bylo zajištěno pokračování církve v zemi. Přiblížíš nám to ještě, jak to vypadalo?
Tak 68. rok to už je příliš jako daleko. To už byla struktura skryté církve nebo podzemní církve poměrně rozvinutá. Abychom začali mluvit smysluplně o dějinách skryté církve, tak musíme jít do 50. let a do kriminálu. A v kriminálech se sešli jak biskupové, tak profesoři ze seminářů, sešli se tam katoličtí intelektuálové, sešli se tam kněží, kteří byli pozavíraní. A prostě byl to jeden velký takový, jako řekněme, katolický seminář v kriminále. Taky ve vězení bylo vysvěcených řada kněží. Třeba nedávno zemřelý Jan Rybář byl vysvěcený biskupem Otčenáškem ve Valdicích u Jičína v kriminále. Tajně samozřejmě na celé, ale stalo se. Čili ta, řekněme, budování řetězů té skryté církve nebo toho společenství skryté církve začalo už v kriminále. Kdy k sobě tíhli někteří lidé a vlastně i už v tom kriminále se zhruba narýsovala situace, když se vrátí z kriminálu, co budou dělat. Takže takový třeba pozdější biskup Davídek, když se v roce 1964 vrátil z kriminálu, tak šel za Lidovou Javorovou, což byla jeho kamarádka od dětství, a řekl jí, tak co budeme teď dělat? Co budeme s tou církví dělat? My musíme něco vymyslet, aby ti bohoslovci, kteří byli už vlastně připraveni na svěcení, tak byli někým vysvěceni. Čili, nebo se vrátil třeba v roce 1960 biskup Štěpán Trochta z vězení a samozřejmě, že se spojil se Salesiány a ti Salesiáni, kteří nebyli vysvěceni do té doby, no tak potom byli svěceni v 60. letech různě po sklepech, tajně. Čili ta církev začala fungovat ve skrytosti v podzemí už do toho roku 68. Po roce 68 je trošku jiná situace, protože přišel politický odměk, mnozí kněží i biskupové vyšli zase na veřejnost, třeba kardinál Trochta nebo biskup Trochta tenkrát se ujal litoměřické dieceze. Čili ona ta situace byla trošku jiná. To, jak říká, že byli, měli být prostě všichni odvlečeni nebo pozavírani, tak to není tak úplně pravda. Určitá představa některých kněží i biskupů, to byl třeba typicky Felix Davídek, byla, že opravdu bude úplně zničena podzemní církev, že bude úplně zničena nezávislá církev na státu. A proto se rozhodl budovat velkou síť té podzemní církve, kdyby ano, byli třeba odvlečeni na Sibiř. Ale ta situace po 68. zas tak tragická nebyla. A těch soudů a různých represálí zas tak strašně moc nebylo, jako v 50. letech.
Tak ten již několikrát zmiňovaný Felix Davídek, tak ten byl potom po uvolnění, nebo po roce 89, byl oficiální církví a Vatikánem kritizován, protože mohlo docházet k nějaké dvojí interpretaci nařízení církve. Tak co se konkrétně té oficiální církvi nelíbilo na tom jednání? Jo.
Tak zase, oficiální církev je trošku takový zavádějící pojem, protože církev je jenom jedna. A vždycky to tvrdil i Felix Davídek a všichni, co byli v podzemí, tak říkali, my sloužíme církvi viditelné, i když jsme církev umlčená, i když prostě nemůžeme působit na veřejnosti. Čili oficiální církev je ta, která nějakým způsobem mohla působit pod dohledem státu, komunistického státu. Každý kněz k tomu, aby mohl na veřejnosti působit, potřeboval státní souhlas k takzvané duchovenské činnosti, což ti podzemáci samozřejmě neměli. A tak Felix Davídek se rozhodl, že vytvoří celou řadu, jakoby, nebo síť podzemní církve na Brněnsku, protože on působil v Brně, a že tahle ta církev bude v záloze. Bude v záloze především pro lidi na okraji toho komunistického režimu. Nebude to církev přímo pro ty otevřené kostely a pro ty velká města a tak dále, ale bude to církev, která bude působit spíš ve skrytosti v těch malých společenstvích. Proč byl kritizován? Tam je řada věcí, kvůli kterým mohl bych byl kritizován. Protože k tomu dojdem, vy jste se ptali už před tím vysíláním na ty mexické fakulty, protože on měl takový jako drive, on měl snahu uspíšovat druhý příchod Kristův. On byl pod Že musíme si říct, že od 62. do 65. roku byl druhý vatikánský koncil. Davidek byl plný těch ideí druhého vatikánského koncilu. Jedním z těch teologů druhého Vatikánu byl Teilhard de Chardin. A ten mluvil o uspíšování druhého příchodu. A to uspíšování nastává, když děláme věci, které cítíme z Ducha Svatého, které vnímáme jako nutné, aby církev dělala. A pro Davidka to bylo svěcení také ženatých mužů, také svěcení žen na kněze a také samozřejmě mužů připravených ke kněžství v celibátu. Čili on chápal ty svoje kroky v rámci těch mexických fakult, čili povolení pracovat v podzemí v době pronásledování a ty fakulty umožňovaly některým biskupům, aby světili, i když možná ne na kněze, ale to prostě někteří se diskutují, historici diskutují, co to byly mexické fakulty, tak každopádně on na základě těch mexických fakult světil a světil a světil. Opravdu vysvětil spoustu mužů, několik žen a vysvětil taky řadu biskupů. Nejdřív na kněze, pak na biskupy. No a to kritizovali samozřejmě potom, že po roce 90 ta církev, která byla viditelná, najednou se smazala rozdíl mezi skrytou a viditelnou církví, protože všechno bylo viditelné, tak se přišlo na to, že Davidek je z mnoha stran kritizován a že některé ty jeho kroky nebyly vůbec přijaty.
A rozvedl bys nějak, jak se potom církev stavila právě k těm tajně vysvěceným kněžím?
Já sice nejsem úplně odborník na historii a na podzemní církev. Každopádně můžu říct z toho rozhovoru, který jsem vedl s Ludmilou Javorovou, kterou Davidek vysvětil v roce 1970 na základě mexických fakult na kněze, tak můžu říct, že některé věci byly doslova smeteny ze stolu. Jo, že některé ty kroky, třeba Felixe Davidka a jisté části skryté církve, třeba pražské obce, tak nebyly vůbec přijaty. A bylo do jisté míry zpochybněno kněžství některých lidí a tím pádem došlo k určitému rozkolu, protože někteří tajně vysvěcení kněží nebyli uznáni těmi novými nebo staronovými biskupy, těmi, kteří už byli prostě těmi diecezními biskupy jmenováni, že od roku 88 už bylo jmenováno řada biskupů. No a mnozí ti biskupové nesouhlasili s tím, aby působili v jejich diecezi ti tajní kněží, bývalí tajní kněží. No a došlo k takzvanému přesvědčování, to tam možná máte taky jako otázku.
Jo. Ještě u toho přesvědčování. Jak to bylo u těch kněží, kteří právě už měli rodinu? Měli možnost se taky nechat znovu přesvětit?
Davidek počítal s tím, že ženatí kněží budou takzvaně inkardinovaní do východní církve východního obřadu, kde manželství pro kněze není zásadní problém. Samozřejmě tam funguje trošku jinak to manželství, protože ti kandidáti kněžství už před vysvěcením na kněze jdou do manželství, vstupují do manželství. Není to tak, že by ani východní obřad, že by světil už ženaté muže. Každopádně Davidek to dělal, ale vždycky myslel na to, že jsou východního obřadu. Čili ti ženatí potom byli takzvaně inkardinováni, to znamená přivtěleni do takzvané řecko-katolické církve, která je východního obřadu. Někteří dokonce dosáhli biritualismu, to znamená, že mohli sloužit mši svatou jak ve východním, tak v západním obřadu. Přiznám se, že úplně přesně nevím, jaký byl klíč tady k tomu, ale vždycky byla snaha jednat podle církevního práva, alespoň v téhle věci, aby úplně neujel Davidek od zásad katolické církve.
Minulý rok si vydal knihu Ty jsi kněz na věky.
Ano, v portále.
No. Kde ukazuješ příběh Ludmily Javorové, jediné vysvěcené ženy. Proč došlo k tomu, že jejíž zmiňovaný Felix Davidek vysvětil?
tak ona není jediná vysvěcená žena. Nejspíš byly 3 nebo 4 ty ženy. A Davidek přemýšlel o tom, jakou roli mají ženy v církvi. A jestli by bylo vůbec teoreticky a teologicky možné vysvětit ženu na kněze. Proč o tom přemýšlel? Protože některé ženy, které byly v kriminále, a on si prošel 14 lety kriminálu, a ty ženské kriminály neměly žádné kněze. Tenkrát nebyli vězenští kaplani, kteří by třeba zpovídali ženy v tom ženském kriminále. Prostě ženy, které byly třeba odsouzeny na 10 let do vězení, tak prostě 10 let neměly přístup k žádným svátostem. To byl určitý důvod. A myslím si, že je legitimní a je nějakým způsobem asi v pořádku, že takhle přemýšlel. Prostě to přemýšlení šlo tímhle směrem. On si představoval, že sestra Ludmila Javorová půjde do kriminálu. Oni tomu nenadbíhali, takže by někde jako něco udělala takového, aby šla do kriminálu. Ale prostě ta představa taková byla. No a ona dodnes, sestra Lída, žije tím, že mohla jít do kriminálu a že prostě opravdu na to byla připravená, cvičila, aby měla na to taky fyzičku a snažila se i mentálně, aby obstála, takže učila se dýchat při výslechu a všecko prostě takhle prožívala a dodnes tak jako prožívá. Čili ono to není jenom nějaká teorie, prostě že chtěl teoreticky vysvětlit nějaké ženy. Tam ten důvod byl jakýsi záchrana žen v těžkém prostředí, které nemají přístup ke svátostem. Ovšem, když potom na to přišla diskuze mezi kněžími a biskupy té podzemní církve, tak narazil. Možná jste se na to taky chtěli zeptat. Narazil na takzvaném Kobeřickém koncilu. Blízko Brna je fara v Kobeřicích, velká fara, kam se vešlo hodně lidí. A v prosinci 1970 se tam sešla podzemní církev, které se říkalo Koinotes, to znamená řecké společenství, a diskutovali tam o možnosti svěcení žen na kněze. Davidek byl na to připraven, měl několik takových seminářů před tím, ovšem nebyli na to připraveni ti biskupové a ti kněží. Jeho základní nebo klíčový přítel, který s ním připravoval ty mladé bohoslovce, Stanislav Krátký, tak tam nepřijel. Davidek si myslel, že ten se ho zastane, že se zastane ty ideje, ale Stanislav Krátký tam nepřijel. On, sestra Lída, mu to dodnes vyčítá velice jako vehementně. Stanislav Krátký u ní propadl tenkrát úplně na celé čáře. A ostatní biskupové, někteří teda, ne všichni, se postavili proti Davidkovi a řekli, žádné svěcení nebude, ty tady nemáš co dělat, dokonce ho chtěli vyhnat z toho koncilu. Davidek byl zase takový Napoleon, tak prostě řekl, konec, dost, já vám to vysvětlím. A kde je Krátký? On tu není. Jeďte okamžitě pro něho, on má teologický základ svěcení žen. No a oni jeli na faru v Kunštátě a Krátkého nepřivezli. Přivezli ten jeho traktát. Strašně se tam pohádali ti kněží a ti biskupové. Líčím to trošku tak jako komiksově. Jo. A hlasovali o tom tématu. Říká se, že to bylo 50 na 50. Každopádně Davidek, když odjížděl z toho Kobeřického koncilu, tak řekl trošku jako Martin Luther na Wormském koncilu, nebo Wormském sněmu, řekl, zde stojím a nemohu jinak. Jo, tak Davidek řekl, já to udělám. Já to udělám. Oni mu na to řekli, ti kněží a biskupové podzemní církve, a co na to řekne Vatikán? Jak si to zodpovíme? A Davidek řekl, já to udělám. No a opravdu 2 dny poté na mláďátka, betlémská nevinátka, vysvětil Lídu Javorovou na kněze. Čímž probořil všechny tabu do té doby, protože opravdu ona byla asi vysvěcena jako první a jediná žena v katolické církvi západního obřadu na kněze. No a dodnes vnímá sama sebe bytostně jako kněze.
Měla možnost pak jako aktivně dělat tu svoji kněžskou službu? Neměla vůbec to nějaké udělení svátostí?
Absolutně ne. Už Davidek jí to moc nedovolil. Jako když jdeme potom do toho, jak to vlastně bylo, tak ona i v té skryté podzemní církvi mohla jenom koncelebrovat. Ona vlastně nikdy veřejně necelebrovala mši svatou. Nikdy veřejně nekázala, jenom na nějakých mariánských pobožnostech. Po roce 90 dělala katechetku, působila normálně jako v církvi, jako jedna z farnic v Židenicích, ale nikdy nepůsobila jako kněz veřejně, nikdy.
Teď trochu se posuneme dál, jsme tady u Salesiánů, tak by mě zajímalo, jak fungovali Salesiáni v té době.
Tak, šli klasickou řeholní cestou, to znamená, že v noci z 13. na 14. dubna 1950 byly přepadeny všechny salesiánské domy v Československu a všichni řeholníci byli svezeni do takzvaných internačních táborů. Některým bylo řečeno, pokud chcete, tak se zřekněte svých slibů řeholník a běžte domů. Nevím, že z několik salesiánů to udělalo, tuším, že v té chvíli to neudělal nikdo. Každopádně byli svezeni do Oseka, představeni do Želivy, do kláštera. No a tam najednou bylo třeba všude, v každém tom klášteře 20 policistů, kteří se samopaly je hlídali, aby to tam jako nerozvrátili. No a tam najednou trávili někteří celá léta. Ti mladí, kteří ještě neměli věčné sliby, tak byli odesláni na stavby socialismu, takže sešli se třeba potom na nějakých přehradách, Klíčava, já nevím, co byste našli taky v historii. No a hned po roce 50 nebo v roce 50 začali přemýšlet ti mladí salesiáni, co dál, co bude dál, kdo to bude organizovat. A jakoby tu výchovu salesiánů v podzemí. A naštěstí se našli stateční salesiáni, představení, kteří nebyli zavřeni třeba přímo do nějakého vězení, kteří začali tajně organizovat ty salesiány. Takže to byl třeba Václav Filipec, nebo to byl taky Dominus Míša později, taky Antonín Dvořák, kteří dělali neformálně tajně ty takzvané inspektory, čili provinciální představené, a mluvili s těmi jednotlivými chlapci, kteří se připravovali ke kněžství. No a vznikla zase síť tajné výchovy nebo tajného studia ke kněžství, ale to bylo trošku později, jo? To bylo tak řekněme od roku 62, nebo tak začalo pravidelné studium tady těch lidí. A je pravda, že v roce 68, když už jsme změnili ten rok, tak bylo vysvěceno řada salesiánů, kteří se připravovali v podzemí a vytrvali. Mnozí se oženili taky, mnozí šli už potom běžným civilním životem dál, protože zjistili, že komunismus neskončí ze dne na den, že prostě to bude trvat možná věčně, tak jako koronavirus. Takže řada mladých salesiánů jakoby odešla z toho řeholního života a někteří velice statečně vytrvali a zůstali až do roku 90 salesiány, mnozí v podzemí.
Nyní bude následovat krátká přestávka, během které můžete psát vaše dotazy do komentářů a potom vám na ně Zdeněk určitě rád odpoví.
První dotaz od Jaromíra. Jaká byla spiritualita skryté církve, pokud se vůbec dá mluvit o nějaké společné spiritualitě?
Tak, ten dodatek je správný. Ono to není úplně jednoduché mluvit o spiritualitě skryté církve, ale myslím si, že to byla spiritualita existence mezi běžnými lidmi. skrytá církev, kněží, podzemní církve nemohly působit na veřejnosti jako kněží s kolárkama v klerice. Takže působili po rodinách, působili na chaloupkách, různě jako o víkendech, byli navázáni na rodiny, přátel, nemohli jen tak mluvit o svém kněžství, čili byla to takzvaně sektoriální pastorace, to znamená pastorace určitých skupin. Potom si myslím, že jedna z důležitých věcí byla taky důraz na světské vzdělání, nejenom to teologické nebo nejenom to církevní. Prostě jakési necírkevní zázemí hledali taky. Felix Davidek byl antropolog, psycholog, lékař částečně, nebo určitě. Takže to si od něho vzali takový kněží, jako je třeba Marek Orchovácha, který je taky synem jednoho z těch ženatých kněží. Prostě spiritualita, která není jenom ukotvená v kostele a není jenom zaměřená na svátosti. Jo, spiritualita takového celostního pobývání, přebývání s lidmi, mezi lidmi.
Další dotaz máme od Václava Vachtla, který se ptá. Skrytá církev udělala obrovskou práci pro církev, ale po listopadu se k ní oficiální církev i biskupové zachovali dost špatně. Neuznávali svěcení, odmítli je zařadit do pastorace a podobně. Co byste řekl k tomuto vyrovnání, nebo spíš nevyrovnání se skrytou církví? Děkuji, Václav Vachtl.
Já to vnímám tak, že to bylo trošičku jako třeba po válce se vyrovnat s partizány. Já to teď přeženu, jo, ale prostě partizáni si vytvořili svoje struktury nezávislé na té oficiální armádě. Vytvořili si svoji mentalitu, měli tu bojovou mentalitu taky. Jo, to dodnes je vidět třeba na těch mužích a ženách, které vyrostly ve skryté církvi. A ta církev, řekněme, viditelná, i pro ty skryťáky byla trošičku jako podezřela. A zároveň ti partizáni byli zase podezřelí pro tu normální církev, která se pohybuje v těch kostelích a prostě stará se o ty svátosti a normálně kážou ti kněží v těch kostelích. Takže obě ty skupiny, jo, té oficiální i té skryté církve, byly tak trošku nastražení na sebe, navzájem. Byly tam taky určité křivdy, které se staly, to vidíte z toho rozhovoru. Lída Javorová je svým způsobem velmi ukřivděná dáma, protože jí zakázali o tom mluvit, zakázali jí to vykonávat. Staly se tam opravdu boty, přehmaty, které se stát nemusely. Podle mě, kdyby byli schopni si všichni sednout k jednomu stolu, představení podzemní církve a představení té nové oficiální církve, tak by se mohli třeba i dohodnout. Kdyby tam byl nějaký diplomat z Vatikánu a prostě si jako vyložili karty, kdyby jednali s otevřeným hledím, tak by to dopadlo asi jinak. Jenomže tam byly podpásové různé věci, které nakonec si vyčítají dodnes, jak ti skryťáci, tak ta běžná oficiální církev. No a skončilo to takovou určitou pachutí. Někteří kněži byli začleněni do pastorace běžné církve. Mnozí kněži zůstali jakoby partizáni dodnes, nebo až do smrti. Někteří byli oceněni, takový Stanislav Krátký se stal monsignorem. Takže ty osudy té podzemní církve jsou rozmanité. To není jenom, že byli všichni odmítnutí. To taky není pravda. Jo? Nebylo to tak úplně jako šmahem. Byl to určitý zápas, který trval 5-6 let a někteří to potom vzdali.
Další otázka je od Kačky. Dneska se mluví o nedostatku kněží, v seminářích je poloprázdno. Myslíš, že je téma svěcení ženatých mužů nebo žen dnes opět aktuální? A bylo by to v současné situaci? Žijeme ve svobodné demokratické zemi? Vůbec možné? Myslím v římskokatolické církvi.
Tak je tam dobrá poznámka, žijeme v nějaké zemi. Církev se nikdy nerozhoduje podle nějaké země. Téměř nikdy se nerozhoduje podle toho, co si myslí Češi nebo Němci o svěcení ženatých mužů nebo o svěcení žen. Církev je velmi hierarchická a velmi jako personálně podmíněná organizace. My nemůžeme dělat jako kněží, jako biskupové určité kroky, které bychom nekonzultovali třeba s celou církví. Proto je to otázka vlastně pro celou církev. Kvůli tomu by se musel asi dát dohromady nějaký nový koberický nebo vatikánský koncil, který by řešil takovou tu podstatnou otázku pro církev. Byl velký sněm o Amazonii, nevyřešilo se tam strukturálně téměř nic. V Amazonii nejsou povolené svěcení žen nebo svěcení ženatých mužů na kněze. Čili církev jakoby v tom pořád váhá, je velmi v tomhle váhavá. Je to na další 50 letí nebo 100 letí asi. Ta naléhavost potom už třeba pomine. Je samozřejmě otázka, jestli by to pomohlo té církvi, jo, tahle ta svěcení. Jestli by jsme se třeba nerozpadli taky na dvě církve, protože jedna by řekla, nechceme žádné ženy, nechceme žádné ženaté muže. Jo, to je jedna z takových obav, ale druhá je zase velká výzva. Už jsme přece dost daleko na to, abychom to konečně rozhodli, aby to rozhodl papež a biskupové na nějakém sněmu.
Ještě na to první otázku tady navazuje druhá. Proč si myslíte, že oficiální struktury katolické církve nechtějí se postavit ke svěcení Ludmily Javorové čelem ještě i dnes, včetně papeže Františka? Ptá se Michaela Sedová.
Já nevím, jestli je to vůbec na stole, protože ze strany podzemní církve nepřišel žádný dotaz, jako jak se stavíte ke svěcení Ludmily Javorové. A ona taky už v 89 letech potom netouží, jo, je to opravdu velmi stará paní, která netouží po publicitě a netouží po tom, aby bylo uznáno její svěcení na celo církevní úrovni, nebo možná touží, já nevím, teď nechci za ní mluvit, ale prostě ono to není úplně na stole. To by musela chtít církev. Jo, církev by, k tomu je taky ten rozhovor, jo, prostě přečtěte si, třeba i páni biskupové, tuhle knížku. A řekněte, tak je to nějaké jako zoufalé svěcení na kněze, nebo je to vlastně bytostné svěcení ženy, která dodnes slouží, modlí se a prosí o církev a vlastně s tou církví žije naplno.
Tady máme dotaz. Jak totalita ovlivnila současnou podobu salesianské kongregace? Ptá se Dominik.
Totalita proměnila především podobu salesianské kongregace v době totality. Protože i tím, že naprostá většina salesiánů nemohla veřejně sloužit církvi a byli v podzemí do roku 68, potom se změnily poměry a spousta salesiánů vylezlo na povrch a řada salesiánů šla potom přes diecezní semináře, tak salesiáni získali takzvaně, nebo řekněme, chaloupkovou mentalitu. Pracovali, jak se dalo, s rodinami, víkendově jezdili na tábory, pořádali letní akce, pracovali s malými skupinami, pracovali v rodinách, všechny děti znali, znali ty rodiče a působili spíš lokálně, na té lokální úrovni. To měl obrovský význam právě pro ty menší skupiny. Kdežto po revoluci jsme převzali staré baráky, museli jsme zase obnovit struktury. Hodně jsme začali pracovat víc v administrativě nebo v různých vedeních jako těch struktur, jo, sadba a já nevím, prostě nejrůznější ty animátorské kariéry a tak. No a přece jenom, musím říct, jsme se vzdálili té takové úplně minimální pastoraci těch rodin, té osobní, té partikulární, parciální pastoraci.
Zdeňko, my ti moc děkujeme, že jsi udělal čas, že za náma přijel do Prahy.
Já vám děkuji za pozvání.
Samozřejmě tohle téma je velmi složité a můžeme doporučit Zdeňkovu knížku, která vám může rozšířit v tomhle obzory. Děkujeme i vám, že jste nás sledovali. Zároveň vám chceme připomenout, že takovéto rozhovory pořádáme pravidelně. Můžete se kouknout na ně na našem Facebooku nebo si je poslechnout na Spotify, Apple Podcastech a dalších podcastových aplikacích. A tímto se s vámi loučíme. Jestli chceš ještě na závěr říct něco?
No, já jsem moc rád, že v Kobylisích vyrůstá nová generace. Já jsem tady působil před, nevím, 10 lety, poměrně dlouho. No a teď je tady mladá generace, která se zajímá o církev, která je schopná všechny ty dráty natáhnout a vysílat. Takže mám z vás radost. Díky.
Díky.